dnešním pořadu studia Hradec Králové se podíváme do největší léčebny v naší republice, a sice do Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku. Založil ji právě před 120 lety profesor dr. František Hamza, který předběhl svou dobu v mnoha ohledech a zanechal po sobě velké dědictví, které se stále rozvíjí. 14 léčebných pavilonů a 10 hospodářských budov je rozeseto v nádherném 13-hektarovém arboretu, které získalo v roce 2016 členství v Unii botanických zahrad v České republice. Součástí léčebny je nyní i Muzeum zdravotnictví, které stojí rozhodně za návštěvu a do kterého se v našem pořadu také podíváme. Nejprve však zavítáme k jednomu z dědiců Hamzova odkazu, a sice k panu doktoru Václavu Volejníkovi, současnému řediteli léčebny. Při poslechu vás vítá Martin Weisbauer.
Pane řediteli, jak byste zhodnotil těch 120 let existence vaší léčebny? K čemu se ta léčebna od původní tuberkulózní léčebny do dneška posunula?
Vy jste to tak krásně uvedl, to zhodnocení. Já nejsem latiník, ale přesto bych připomněl per astra ad astra. Takže ty potíže, které jsou v tom sloganu skoro, se nás dotýkají stále a i teď máme covida tady kolem sebe. Ale my se dost často v léčebně snažíme těch hvězd skutečně dotknout a dařilo se to panu profesoru Hamzovi, který měl velice, ale velice geniální myšlenku, měl stejně tak velice a velice netradiční myšlení, odborné, medicínské, a prorazil jaksi stávající, dosti pevně zakotvené představy lékařské a prorazil dokonce i myšlení rakouských úředníků. To všechno je každému jasné, o čem to bylo. Měl tedy hlavu tvrdou, tam bych mohl nějak popsat posluchačům krásný obraz, který tady máme, pana profesora, a na něm je vidět, že to byl pevný, statný muž. No a pan profesor založil velice altruistickou léčebnu, která měla pomáhat bez rozdílu finančních prostředků rodičů, měla pomáhat dětem s tuberkulózou. Připomínáme si 120 let výročí založení léčebny. Tehdy to samozřejmě bylo všechno úplně jinak a dneska si to ani my, kteří jsme odborníci, neumíme úplně představit. Ale možná ten bič covidu, který tady je, to trošku může připomínat. Ti lidé v té době také žili s vědomím, že je tady kolem nich nějaká nemoc, kterou ani v té době neuměli dobře popsat, a že ta je může sklátit, aniž vědí proč, jaké jsou důvody. Takže nějaké styčné prvky by to byly. A pan profesor věnoval té své myšlence léčby dětských a později i samozřejmě dospělých pacientů s tuberkulózou svůj celý život, ačkoliv tedy později se, protože zjistil, že řešit problém logistiky, a to je to moderní slovo, léčby tuberkulózy znamená starat se tedy o organizaci zdravotnictví, a stal se vlastně prvním profesorem sociálního lékařství, závorka organizace zdravotnictví v tom a konec závorky. Takže stal se prvním profesorem v České republice do tohoto oboru, ale právě z těch důvodů, odkud vyrostl, to znamená, aby mohl celý stát dobře řešit léčbu tuberkulózy. Takže to byl velmi hvězdný život pana profesora, který byl z našeho pohledu pošlapán nezájmem dalších generací později. A já nevím ani důvodů, byť si myslím, že za těch 40 let, které občas skloňujeme, zase neměli tolik důvodu ho nepřipomínat, protože on sám byl tak trošku revolucionář, to už jsme si vlastně nesli, ale on měl i velmi netradiční pojetí nahlížení na sociální nerovnosti, a jeho nejznámější dílo, protože připomínám, že to byl člen svazu spisovatelů z našeho hlediska a dodneska je tam zapsán, byl vydáván a na poslední vydání je z 1971, tuším, takže to už něco znamená. A Šimon Kouzelník, což je to největší jeho dílo, on toho napsal víc, je vlastně sociálním románem, se dá říct, a popisuje život v tehdejším období ještě jeho mládí, pana profesora. A ten úspěch, který měl být zapsán Hvězdně, se nějak vytratil. A je to velmi špatně, protože on udělal dílo, které tady přetrvává, stál u kolébky vzniku dalších zařízení, mnoha dalších zařízení v České republice i na Slovensku, které se v té době potom zaměřovaly právě na léčbu tuberkulózy. On byl součástí tzv. Ligy proti tuberkulóze, která byla založena a postavil základy vlastně úspěšného boje s touto velice zlou nemocí, kterou, prosím, připomínám, vedeme stále, abychom si nemysleli, že tuberkulóza tu není, je tu, i když máme výborné léky, ale není to úplně dokonalé. Čili tuberkulóza stále mezi námi. To bude s tím covidem bohužel taky. To jsou takové ty smutné poznámky. Ale my se hlásíme jako dědici Hamzova odkazu a to je odvážné vzhledem k jeho velikosti, jeho osoby, jeho myšlenek. A tak nám nezbývá nic jiného, než se hodně snažit. A léčebna dostala jeho dědictví ve smyslu nádherného areálu, který sám vlastně pomáhal i architektonicky vymýšlet. Dostala dědictví v tom, že on myslel vlastně na ekologické principy, zase slovo, které on neznal, a přesto všechno obsah toho slova dokázal naplňovat a díky jemu tady a díky parku, který nechal vysázet, tady dneska vlastně existuje Hamzovo arboretum, což je důležitá součást vlastně naší léčebny. Takže z Hamzovy léčebny, která takto vznikla po revoluci v roce 90, jsme se přejmenovali, tak jsme zdědili prakticky největší lůžkový areál v České republice v tomto směru, kompaktní, v jednom místě. A myslím, že to místo asi si stále držíme, přestože vzniká řada dalších skvělých zařízení v České republice.
Vy dnes nebojujete jenom s tuberkulózou, ale vaše činnost se podstatně rozšířila, že?
Přesně tak. A to je o tom, že se ten vývoj nemohl zastavit a pan profesor by to taky nikdy nedovolil. A když teda došlo k tomu, že se tuberkulóza jaksi trošku zkrotila v České republice, tehdy v Československu, tak tady se rozhodlo a došlo tady k restrukturalizaci ve změně a z Hamzovy, tedy tehdejšího tuberkulózního ústavu, se stal ústav rehabilitační pro děti, který díky tomu, že tady byly celé týmy i ortopedů a odborníků v této věci, dokázal velmi brzy naplňovat zase ideu nového cíle pomáhat dětem s pohybovými postiženími. Připomínám, že pohybová postižení jaksi jsou věc, kterou člověk potká někdy, už když se narodí, a je to dost velká skupina dětí. Další to jsou ty vrozené poruchy kyčlí. Zrovna u kyčlí to zase obrovská skupina, která tady byla leta, kdy se jednalo o takzvanou Pertesovou chorobu a potkává to děti kolem 5-6 let, tedy převážně spíše chlapce. No a potom v těch pohybových potížích další vrozená věc je skolioza, špatné držení těla. Tam zase převažují děvčata kolem toho 13. 12. roku věku až do těch 18 let. A to bylo spektrum té léčebny vedle ještě další diagnózy a to byly dětské mozkové obrny. To je už jiný typ poškození, tam dochází k poškození nervové tkáně, mozku, a ty následky jsou bohužel vždycky trvalé. Ale i v této oblasti se podařilo tady zajistit velice dobrý vývoj a máme skvělé výsledky, což dokazují naši pacienti, kterých je dost, i těch takových se slavnými jmény v současné době, a hlavně maminky, které s těma dětma sem stále a znovu jezdí.
Pokud se týká dospělých, léčíte dnes i dospělé. S jakými obtížemi sem nejčastěji přicházejí?
To jsou ty změny, které přišly po roce 90, kdy bylo jasné, že model zdravotnictví se musí také vyvíjet. A my jsme vlastně od roku už 91 rozšířili svou činnost pro dospělé pacienty. Opět ve stejné oblasti, to znamená pohybové poruchy. A v této oblasti jsme začali s tím, že jsme museli připravit a připravujeme, stále opravujeme a rekonstruujeme ty bývalé pavilony pro tuberkulózní děti. Stavíme výtahy, zvětšujeme pokoje, děláme prostředí takové, jako odpovídá současné době a současnému světu, což při více než 500 lůžkách je úkol zcela sisyfovský, protože konstatuji zcela vážně, že než doděláte všechno, po 20 letech můžete začít znova. Takže to se nedá tohle. Je tu prostě 11 pavilonů, které jsou zdravotnické, další desítka objektů technických, která jaksi pomáhá existenci, samozřejmě služby kuchyně, údržby a tak dále. A tento obrovský komplex prostě vyžaduje neustálou údržbu a neustálou obnovu. Ale v té medicíně se podařilo znovu nastavit obdobný obraz těch určitých směrů medicínských, to znamená cévní příhody mozkové, tentokrát to není vrozené, vrozená dětská, obrna byla vrozená věc, nebo při porodu vznikla přesněji, ale cévní příhody mozkové je jako určitý trest našemu světu za to, že upřímně řečeno se máme příliš dobře, málo se pohybujeme a příliš mnoho jíme. A ještě k tomu ne dobré věci. Takže to je jaksi onemocnění velmi rozšířené a dneska už jsme se dostali do oblasti toho, kde se mluví o neurorehabilitaci, o špičkových metodách léčby dětí a dospělých, které tady teďka děláme. No a na druhé straně se ten způsob práce, která tady byla už za tubery, tak ten se objevil a projevil v tom, že sem chodí pacienti po těžkých úrazech. Pacienti, kteří prodělali těžké operace kloubů a kosterních částí, včetně potom i pacientů po míšních lezích, které jsou tou nejhorší variantou těch různých úrazů. A máme tady oddělení spinální, čili míšní rehabilitace. Máme tady oddělení, kde pacienti se léčí i po dnešních zase moderních metodách odstraňování poruch, zase bych řekl civilizace, to znamená náhrady kloubů, nejvíce stále kyčelních, ale už i dost běžně se objevují pacienti s náhradou kolenního kloubu, ramenního kloubu, a tato technologie se nepochybně bude dále ještě rozšiřovat. Takže to je to spektrum, které tady máme, a s tím, že dneska ta situace už se vyvinula tak, víme, že bohužel dětí se rodí méně, než bychom chtěli, že vlastně pacienti dospělí převažují v té bývalé dětské léčebně. Máme tady jenom 77 lůžek teďka dětských a ten zbytek těch 505 máme číslo, lůžek je část dospělá.
Pane řediteli, já bych se vás chtěl na závěr zeptat, co byste popřál do budoucna vaší léčebně a jestli máte nějaké plány, aspoň pro dohlednou dobu.
Já věřím, že léčebna bude vždycky tím průkopníkem nových metod, nového myšlení v medicíně, tak jak nám to tady pan profesor vložil. A do budoucna nepochybuji o tom vývoji. Už nyní léčebna dělá to, co bude nutné. My jsme více účelové zařízení už tuto chvíli. Máme tady i ošetřovatelské oddělení pro starší pacienty a tento trend se bude rozvíjet. Stejně jako jsme se ani nezmínili o další hezké věci, a to je hypoterapie pro ty děti i dospělé. Ono bychom potřebovali 2 hodiny. Ale to všechno jsou moderní přístupy k léčbě, která se nezakládá jenom na skalpelu nebo na injekcích, prášcích, ale vlastně na tom základním pohybu. To, co ještě bych rád připomněl, je, že léčebna spolupracuje s městem a víte, že tady nad námi je hrad, tedy zřícenina z části, ale zajistili jsme, aby ten hrad byl bezbariérově přístupný spolu s městem, samozřejmě, protože to je jeho majetek. Stejně tak z druhé strany se tyčí nádherný chrám Panny Marie, barokní perla, která tady je, a k tomu vede dneska výtah bezbariérový, které zajistilo zase město a církev na své náklady, ale samozřejmě, že podnět byl tak trošku od nás, krom toho, že to postavil jako hlavní stavitel pan inženýr Tesař, což byl náš bývalý náměstek. Takže ta spojitost tady je. A ta budoucnost je v tom, že směřujeme k té správné medicíně. To znamená, že člověk musí dát něco do toho procesu léčebného a hlavně také na druhé straně se musí naučit být preventista sám pro sebe. To, co se všechno říká, je málo kdy posloucháno, málo kdy naplňováno. Čili tady ten pohybový režim a všechny tyto věci, které se tu provádějí, mají být pomocí pro lidi, aby vlastně, a ty to zní divně, nás tolik nepotřebovali. Ale věřím, že léčebna svou budoucnost má stále.
To byla slova doktora Václava Volejníka, ředitele léčebny. A po písničce se podíváme, jak jsem v úvodu slíbil, do místního muzea zdravotnictví, které se rovněž nachází v areálu Hamzovy léčebny.
Tohle je písnička akutní pro dětské oddělení, pro ty, co tajně si zasmutní, když na ně vidět není. Tomáši, Lukáši, Maruško, spokoje čísla pět. Ten, kdo je upoután na lůžko, ten zase uvidí svět.
Sestřičky jsou na stráži, a jak jim to sluší, teploměrněj v podpaží a naději v duši.
Hrajte všechny klavíry, pějte všichni svatí, pan primář jde na viry, dá Bůh, že je zmlátí.
Tohle je písnička akutní pro dětské oddělení.
Nyní vejdeme do muzea zdravotnictví, o které se stará paní Jana Zavřelová, správkyně archivu, a která nás muzeem provede.
Paní Zavřelová, jak vůbec vznikl nápad otevřít zde muzeum zdravotnictví?
Nápad vznikl v roce 2017, kdy jsme potřebovali vyklidit určité prostory, a protože jsme skladovali léta všechny staré věci, které nám byly blízké nebo byly něčím zajímavé, tak by bylo škoda vlastně někde dát úplně pryč. A proto se pan ředitel rozhodl, že otevřeme Centrum historie tehdy, které mělo pouze jednu místnost, vstupní. A tím, jak přibývaly exponáty, tak se rozšířila i expozice o další 2 místnosti, pak o další 1. A dnes už máme i budovu naproti.
Kolik celkem místností tedy teď máte?
V tuto chvíli jsou instalovány expozice ve 4 místnostech a chystáme další rozšíření ve sousední budově, a to ve 2 místnostech. Nacházíme se v budově z roku 1905 a jistě i dlažba, vlastně všechny podlahy, kromě té, co jsme rekonstruovali loni na podzim, jsou všechny původní.
Když se přijde do muzea, tak hned v první místnosti na mě svítí jakési rentgenové snímky, co mají zobrazovat, anebo co na nich je.
Na snímcích jsou tuberkulózní snímky a ortopedické, mají vlastně více podtrhnout naši činnost a více zdokladovat léčbu jak tuberkulózy, tak i ortopedických onemocnění.
Vidím zde spousty fotografií, starých knih, ale naproti mně vidím, že je i sbírka motýlů. Jak se sbírka motýlů dostala do Muzea zdravotnictví?
Sbírka motýlů patří školnímu kabinetu. Celá expozice je vlastně představením školy, kdy Hamza v roce 1908 otevřel první ústavní školu v Evropě. A z této doby máme zachovány právě tyto pomůcky, jednak sbírku motýlů, včelu medonosnou, ale i různé fyzikální pomůcky, které třeba Hartlova optická deska.
Co to je?
Lze demonstrovat optické jevy.
A hned vedle vidím také šicí stroj. Jak ten souvisí s tímto muzeem?
Šicí stroj, když se pozorně podíváte na obrázek, který je za šicím strojem, tak vidíte právě podobný šicí stroj. A je to obrázek z 30. let minulého století, kdy tady byla otevřena první protetika. Přišel bandažista Soukup s krejčím Křivským, v té době šili právě pomůcky pro tehdejší tuberkulózní pacienty.
Přešli jsme do další místnosti, kde je vozík na převážení pacientů, ale jsou tu i jakési, mě to připomíná, svěrací kazajky. Co je to?
Nejste první, komu tyto exponáty připomínají svěrací kazajky, ale uklidním vás, nejsou. Jsou to pomůcky, které sloužily pro ergoterapii, přesněji pro nácvik jemné motoriky ruky, kdy vidíte šměrování, zapínání knoflíku, jemnější šměrování a zapínání háčků. Takže jsou to pomůcky, na kterých pacienti právě trénovali jemnou motoriku, a protože nebyly tehdy na trhu, tak jsme si je museli tady vyrábět prostě sami.
Také zde vidím hned vedle jakési velmi staré zařízení kovové se šroubovnicí. Připomíná mi to lis. K čemu to sloužilo?
Lis to skutečně je a byl umístěn v knihvazačské dílně, kterou Hamza vlastně zřídil také na počátku minulého století. Současně s knihvazačskou zde byla ještě truhlářská a košíkářská dílna. A probíhala zde takzvaná ergoterapie, už vlastně v dobách rakousko-uherských.
Teď jsme se ocitli v další místnosti, která mi připomíná starobylou ordinaci. Je tady figurína zdravotní sestry, dětská postýlka, různé lékařské přístroje ve vitrínách. Kde se nacházíme právě teď?
Nacházíme se v nejstarší expozici Muzea zdravotnictví, kde můžete vidět skládaná kamna z Rakousko-Uherska, kterým chybí opláštění, váhu německé firmy Garven-Wilfl, která vyráběla nejen váhy, ale i pumpy. Potom je zajímavá lékárnička bratří Číšků. Prostě jsou to skutečně exponáty jedny z nejstarších a většinou z Rakousko-Uherské doby. Zajímavostmi jsou zde i jistě i mikroskopy, různé nádoby lékárenské, lékárnické, zdravotnické, ale i přístroje, nástroje, pomůcky. Postupně jistě zkompletujeme a ve spolupráci s muzeem, zdravotnickým muzeem v Praze chystáme právě rozšíření a ozvlášnění expozicí našich s zapůjčením exponátů zdravotnického muzea.
Teď vstupujeme do další místnosti, která je zcela atypická, protože je obložená spoustou různých sušených rostlin, trav a plodů, které jsou na stěnách a visí i ze stropu. Jak tohleto souvisí se zdravotním muzeem?
Velice blízce, protože léčebna je umístěna v 13-hektarovém Hamzově parku a arboretu, které bylo v roce 2016 přijato jako člen Unie botanických zahrad České republiky. A arboretum vysadil doktor Hamza, nebo začínal vysazovat postupně, ale bylo vysazeno zejména podle jeho dispozic. On v roce 1914 naplánoval nejen výsadbu stromů, kde budou aleje, kde budou solitary, kde budou hájky, protože v těch hájcích učil, vlastně měl učebny pod širým nebem, tak naplánoval tedy nejen výsadby, ale i rozmístění pavilonů, tak, aby bylo volné, vzlušné, na sluncem prosvěcovaném prostoru.
Já v závěru bych chtěl poděkovat paní Zavřelové, správkyni muzea, správkyni archivu. A poslední moje otázka by byla, jakým způsobem mohou posluchači, pokud by měli zájem toto muzeum navštívit, například v jaké době a podobně.
V tuto chvíli je v důsledku vládních nařízení muzeum bohužel uzavřeno veřejnosti, ale pokud se vše uvolní a vrátíme se alespoň nějakým způsobem k normálu, na který jsme byli předtím zvyklí, tak muzeum je otevřeno pondělí a čtvrtek od 15 do 17 hodin. Těšíme se na všechny zájemce o zdravotnické informace a materiály a vůbec historii léčebny.
Tolik paní Jana Zavřelová, správkyně archivu a muzea zdravotnictví. Tím končí pořad studia Hradec Králové o Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži-Košumberku, věnovaný 120-letému výročí její existence. V první části pořadu nás s vývojem a posláním léčebny seznámil její ředitel dr. Václav Volejník. Ze studia Hradec Králové se loučí Martin Weisbauer.